Kapitola 21. Na začátku léta byl vlahý podvečer provoněný květinami ze zahrad a luk před prachatickými hradbami. Přišel Matěj Smolař domů z dílny dříve než obvykle. Markéta byla ještě v plné práci. Usmála se, políbila ho a rychle se omlouvala, že ještě nemá uvařeno. To nevadí, rád počkám, opáčil pokorně. V hlase měl však cosi zvláštního, co vzbudilo Markétinu zvědavost, ale také obavy. Každé vybočení z pravidelného chodu všedního života jí přinášelo většinou jen komplikace. Smetanovou omáčku zahustila drobky starého chleba, na kostky nakrájela vařenou hovězí kýtu a tu vhodila do hrnce. Vše zamíchala a odstavila z ohně. Do oválné ošatky naskládala čerstvý pšeničný chléb a odnesla ho na stůl do obytné jizby. Pak se vrátila pro hrnec a pospíchala po schodech zpět. Matěj Smolař u stolu ještě nebyl. Podle skřípání podlahy pochopila, že co si dělá v ložnici. Vyšla na podestu nad schody a křikla: už je to hotové! Objevil se vedle ní a ukázal na otevřené dveře obývací jizby, aby Markéta vstoupila první. I jindy býval Matěj Smolař pozorný, ale dneska jí to rozněžnilo. Bylo mu téměř 60 a přesto mýval v očích výraz nejistého kluka. To už pochopila, že se něco stalo. Něco nepříjemného. Nalila do misek omáčku s masem, popřáli si dobrou chuť a dali se do jídla. Byli sami. Jeník před několika dny odjel se suknem do rakouských zemí. Na tamních jarmarcích se dalo prodat za lepší ceny než doma. Markéta se nevyptávala. Znala manžela a věděla, že jí všechno poví sám, pokud bude chtít. A když ne, je jakékoliv vyzvídání zbytečné. Ačkoliv se jí omáčka povedla, vůbec jí nechutnala. Měla strachem sevřený žaludek. Dobré to bylo, řekl Matěj Smolař konečně, olízl žíci a položil ji na stůl. Vidím, že máš strach, já asi neumím lhát. Alespoň tobě ne. Mnohokrát jsem provedl něco bez tvého vědomí, co pak nedopadlo dobře. I když ani tohle nemusí dopadnout dobře, povím ti to, protože jsi nejlepší žena v křesťanském světě. Snad se nechceš vrátit do Prahy. Chci. Je to můj osud, má drahá. Na Starém Městě jsem se narodil, vyrostl. Léta jsem ho řídil a pak mne vyhnali. Já přece nemohu opustit ty, kteří mi věřili a věří, s jejichž pomocí jsem zbohatl a kteří nás dva chránili. Ať už to dopadne jakkoliv, na Starém Městě chci být i pochován. S podstami jako Konšel, nebo... Ale ne, dopadne to dobře. Takže Velvar si nedá pokoj, aby ho čert vzal. A Hedviku taky. Chcete se zase pokusit o převrat? Porážka před 3 lety vám nestačila? Tentokrát jsme všechno pečlivě připravili. Jdou s námi rytíři i se svými družinami. Všechno to jsou zkušení bojovníci a vědí, co dělat. Dobili už spoustu měst. Třeba Jan Kolda ze Žampachu, Beneš Mokrovouský a řada dalších. Bedřich ze Strážnice přivede Táborské. Naším zbraním požehná Jan Rokycana. Ve městě máme spoustu spojenců. V dohodnutý den nám otevřou brány. Nic jsme nenechali náhodě. Matěj, snažně tě prosím, odmítni to. Mysli na mě a našeho syna. Máš dílnu, vyděláváme spoustu peněz a žije se nám dobře. Nejsi nejmladší. Co pak ti nestačí, co máš? Má drahá, život nám dal pán proto, abychom si ho zasloužili. Kdysi jsme přijali kalich, a slíbili, že za něj budeme bojovat do hrdel i statků. Panstvo a pražská města kalich zrazují. Teď nabídli královskou korunu bavorskému vévodovi Albrechtovi. Víš, co to znamená? Je katolík a v minulosti pobyl stovky stoupenců kalicha. Máme připustit, aby se stal českým králem? Králem země, která je vyvolená, aby navrátila křesťanstvu skutečný a nefalšovaný odkaz Ježíše Krista? Můj drahý, já bojovala už po boku Jana Husa. Byla jsem mladá a tehdy jsem byla ochotná za pravdu Boží položit hlavu. Zestárla jsem a už si nemyslím, že si Bůh přeje, abychom pro něj umírali. Abychom mohli hájit jeho pravdu, musíme žít. To, co tvrdíš, mi zní trochu jako blouznivectví. Nehádám se, nejsem teolog, připustil pokorně Matěj Smolař. To už Markéta věděla, že s ním nehne. Pokud by se hádal, zlobil se a urážel, byl ochotný o věci diskutovat. Ale on se ukryl do své představy Boží pravdy jako rytíř do neproniknutelně železné zbroje. Proti dřívějším letům se změnilo jen to, že jí o svém záměru pověděl. Ale ani teď nemínil upít ustoupit. Do očí jí vyhrkly slzy. Matěj Smolař vstal, obešel stůl a sevřel ji do náruče. Hladil ji po tváři a konejšivě vykládal: má drahá, copak můžeme sami rozhodovat, jakou cestou budeme kráčet. Můžeš si tisíckrát umiňovat, že se budeš starat o rodinu, ale přijde mor a zemřeš ty nebo tvé děti. Můžeš se těšit, že budeš trávit klidné stáří, ale požár ti vezme veškerý majetek a skončíš se žebráckou holí. A stejně tak před tebe Bůh staví výzvy, které musíš poslechnout. Šedivý mi hlava, jak dlouho budu po tomto světě chodit. Pokud kalich zvítězí, zemřu za pár let s dobrým pocitem, že jsem nežil zbytečně. Pokud to nedopadne dobře, zemřu možná o pár let dříve, ale s hlavou hrdě vztyčenou. Pokud však neudělám nic, i tak zemřu za pár let, nešťastný a zlomený, protože jsem byl zbabělec a zradil jsem. Má drahá, právě protože tě miluji, musím to udělat. Markéta svěsila hlavu a tiše špitla: já tě miluji. Udělej, co musíš. Budu se za tebe modlit. Kdy odjedeš? Zítra ráno. Strávíme tuhle poslední noc spolu? Já jsem tvá manželka. A věřím, že to není naše poslední noc. Matěji, čím jsem starší, tím víc tě mám ráda. Já tebe taky, má drahá. Dopadne to dobře, neboj se. Na vídeňském vysokém učení se blížily univerzitní vakace. Studenti sice mohli požádat o složení zkoušky kdykoli, a pokud řádně zaplatili a jejich mistr souhlasil, děkan povolení udělil, ale většina studentů nechávala zkoušky až na konec semestru. Ale někteří je neskládali vůbec a navštěvovali lekce svého mistra i po vakacích. Pokud měli peníze, mohli studovat třeba celá léta, až jim zešedivý hlava. Dva takové Adam ve Vídni poznal. Pocházeli ze zámožných rodin a protože nebyli prvorození a nemohli po rodičích dědit, dostávali od sourozenců peníze, aby od nich měli pokoj. Proč by mne bratr živil doma, když mne může živit tady? Vykládal rozšafně jeden z nich, když se ho na to Adam zeptal. Takhle je to pro všechny lepší. Adam byl jiný. Přijel do Vídně proto, aby poznal co nejvíce z učeností křesťanského světa. Chápal však, že musí dosáhnout odpovídajících univerzitních grádů, které mu otevíraly brány vyšších fakult. I když bylo jen málo studentů, kteří se ke zkouškám z rétoriky a dialektiky přihlásili hned po prvním roce studia, on to udělal. Tyhle zkoušky patřily z oboru trivia k nejtěžším. Jenže právě to byly vědy, které Adama bavily, protože mu pomáhaly hledat odpovědi na otázky víry, kterým nerozuměl, nebo o kterých dokonce pochyboval. Po skončení lekce jako obvykle sebral stoličku, sevřel tabulku s poznámkami a opustil byt mistra Ruprechta z Villachu. Hlavou se mu ještě honila zvláštní, ale přitom tak vzrušující dedukce, s níž je podle spisů scholastika Tomáše Akvinského mistr seznámil. Pomůžeš mi? Vytrhl ho z úvah příjemný dívčí hlas. Otočil hlavu. Vedle něj stála Rosamunde a podávala mu stoličku. V uplynulých měsících spolu vlastně nepromluvili, nejvýše ztratili pár slov před lekcí. Pokročil rameny a pomohl jí, i když tentokrát nebyla hromada tak vysoká, aby to nemohla udělat sama. Doprovodíš mě? Zeptala se a stydlivě sklopila oči k podlaze. Adam měl v plánu prostudovat při dobré paměti spis Tomáše Akvinského o víře, poznání a logice. Váhal s odpovědí. Rosamunde se na něj překvapeně podívala. Chtěl jsem se zastavit ve skriptoriu a co si přečíst, přiznal se popravdě. To není rytířská odpověď, pokárala ho, ale prominutí ji. V tom případě doprovodím já tebe. Do skriptoria tě nepustí, upozornil rychle. Nepamatoval, že by tam někdy zahlédl ženu. Mně ano, odmítla to a sama zamířila chodbou ke schodům. Zjevně věděla, kde se univerzitní bibliotéka nachází. Zabírala půl patra a chránila několik tisíc rukopisů. Ty byly uložené v místnostech, kam byl povolený vstup pouze bibliotékářům. Studenti, ale i mistři, si museli příslušný kodex vyžádat a ten pak mohli studovat ve skriptoriu. Pro mistry byla vyhrazena menší studovna s velkými okny obrácenými k Dunaji. Stály zde pulpity a na nich baňky s inkoustem. Ten měli mistři zdarma, ale pergameny a husí brky si museli donést vlastní. V předním velkém sále se nacházelo oken méně a byla obrácená do dvora. Tady mohli studovat žáci a ti si museli donést všechno své, i inkoust. V rohu stálo 10 masivních pulpitů se základními příručkami, které k ním byly připevněné řetězem, aby je někdo neodnesl. Zbylé pulpity, bylo jich více než 50, sloužily ke studiu kodexů zapůjčených z bibliotéky. U schodů do skriptoria seděl univerzitní sluha. Na sobě měl bílý hábit, i když řeholníkem nebyl. Odpovídal za pořádek a hlídal, aby návštěvníci nechtěli nějaký kodex odnést. To bylo ovšem téměř nemožné, protože bibliotékáři si vedli přesné záznamy, komu co půjčili. Proto musel spíše hlídat, aby nějaký nezodpovědný student z knihy nevytrhl pár stran a neodnesl ty. Měl právo v případě podezření odcházející prošacovat. Když se Rosamunde objevila na prahu skriptoria, sluha jí zastoupil cestu. Aniž cokoliv vysvětlovala, podala mu stříbrňák, spokojeně přikývl a nechal ji vejít. Adama jen pozdravil. Znali se, protože tu byl častým hostem. Adam rychle prolistoval tlustý, ohmataný kodex, který ležel na pulpitu u dveří. I ten byl zajištěný řetězem. Byl to index knih. Spisy Tomáše Akvinského našel snadno. Rosamunde mu zvědavě nakukovala přes rameno. Adam si na tabulku obsal signaturu a pak zamířil ke dveřím na opačné straně sálu, kde v křesle seděl staříčký bibliotékář a dřímal. Otevřel oči, vyslechl jeho prosbu a pak omluvně pokrčil rameny. Před chvílí jsem tu knihu půjčil. Přijď zítra. A jinou? Myslíš od Tomáše Akvinského? Ne. Všechny jsou půjčené, to víš, blíží se zkoušky. Ani mě bys ji nedokázal opatřit? Zeptala se tiše Rozamunde a vytáhla další stříbrňák. Chvíli počkej, urozená paní, opáčil stejně tiše bibliotékář. Vstal a zamířil k oknu. Krátce se tiše dohadoval s jedním z žáků. Ten nakonec zlostně zavřel kodex, který před ním ležel, a odešel. Bibliotékář knihu vzal do podpaží a vrátil se zpět ke svému křeslu. Teprve když onen student zmizel, podal ji Adamovi. To je ta, co chtěl. Takhle se to dělá vždycky, vysvětlovala šeptem Rozamunde. Pokud zaplatíš, bibliotékář řekne tomu, kdo zrovna knihu čte, že ji nutně potřebuje děkan nebo rektor. Ti mají přednost. Adam si vzpomněl, že takhle musel on sám už třikrát ze skriptoria předčasně odejít. Pokud ti to nebude vadit, budeme ji studovat spolu, pokračovala Rozamunde. Taky jsem se přihlásila ke zkoušce, ale potřebuji, aby mi někdo pomohl. Ty umíš latinsky mnohem lépe než já. Při disputacích jsem si všimla, že tě náš mistr často chválí. Ujmeš se mě? Adam neodpověděl hned. Věděl, že někteří žáci vyšších fakult za peníze pomáhají jiným, kteří začínají nebo nestačí výkladu porozumět. Za peníze bylo možné sjednat si individuální lekce i u některých mistrů. Váhal. Pokud tu nabídku přijme zadarmo, bude to vypadat, že má o tu dívku zájem, který však není hodný jeho postavení studenta křesťanského vysokého učení. Všichni žáci museli při zápisu slíbit celibát, a i když to většina z nich nedodržovala, Adam bral své sliby vždycky vážně. Pokud však bude chtít peníze, bude to vypadat hamižně a hloupě. Neboj se, nebude to zadarmo, vysvobodila ho z rozpaků Rozamunde. I když se dal její slib vykládat různě, přijal ho. Od té chvíle se scházeli denně, po lekci chodívali do skriptoria a často spolu i večeřeli. Rozamunde ho zvala do hostinců v okolí rinku, které byly dražší než studentské šenky. Tady se vařila lepší jídla, podávalo se kvalitnější víno a chodili sem zámožnější hosté, ale zábava byla stejně hlučná a občas rozpustilá a necudná. Proč za mne tolik utrácíš? Zeptal se jí jednou trochu mrzutě, když objednala pečené křepelky plněné švestkovou nádivkou. Nám přece nejde o to žít si rozmařile, ale musíme se připravit na zkoušky. A to lze i v mnohem levnějších šencích. Jenže to by nás ostatní spolu viděli. Musím dbát na svou dobrou pověst. Jsem svobodná dívka a velice urozená. Ty jsi obyčejný muž, neurozený a chudý. Mé přítelkyně z koleje by mne všude pomluvili. Skoro každá si tu našla přítele. Ale na rozdíl od nás se nevěnují studiu. Myslíš, že by mi věřili, co spolu doopravdy děláme? Jistě, vznešená paní, už tomu rozumím. Neurážej se, Adame, tak to prostě je a my s tím nic neuděláme. Slíbila jsem ti odměnu, pokud zkoušky s tvou pomocí udělám. Vakace můžeš strávit na hradě mých rodičů. Doprovodíš mne a budeš se tam mít jako kníže. Alespoň se budu během cesty cítit bezpečně. Po zkouškách pojedu domů za svými rodiči. Jsi zvláštní. Opáčila a v očích jí zlostně blízklo. Šenkýř předně položil misky s jídlem. Adam jedl pomalu a způsobně. Stejně způsobně jedla i Rozamunde a přitom odpovídala na jeho otázky a on ji opravoval. O dva týdny později složili zkoušku oba. jakousi souhrou náhod, předstoupili před komisi hned po sobě. První Rosamunde a po ní Adam. Celá rozradostněná na něj čekala. To víš, že jsem to takhle zařídila já, přiznala se. Ale co pak bych mohla zkoušku udělat, kdybych šla po tobě? Moc dobře jsem slyšela našeho mistra, že tak dobrého žáka už dlouho neměl. I tebe po zkoušce chválili. Sám děkan řekl, že jsi byla lepší než někteří studenti, i když jsi jen žena. Mohl to ovšem říci zdvořilej. To máš jedno. Mě děkan urazit nemůže, protože za rok si vydělá tolik, kolik má můj otec za den. Hodnotíš někdy svět kolem sebe jinak, než podle toho, kolik si kdo vydělá, pokáral jí Adam rozmrzele. A jak jinak bys ho chtěl posuzovat, podivila se. Křesťané si jsou rovní, ale jen před tváří Boží. Na zemi nikoli. Pokud by totiž Bůh chtěl, abychom si byli rovní i tady, pak zařídí, abychom byli všichni stejně krásní, chytří a bohatí. Ale to on neudělal. Má to tedy jistý smysl, nemyslíš? Nepředbíhej. Tohle jsou otázky, které budeme řešit až na teologické fakultě. Já ne, zavrtěla rezolutně hlavou. I když je tahle univerzita k nám ženám velice vstřícná, tolik zase ne, abychom mohli studovat teologii. Takže ty tu skončíš? Zeptal se Adam a nedokázal skrýt lítost. Zadívala se na něj a v očích měla něhu. Neboj se, chci navštěvovat právnickou fakultu. Rozhlédla se a protože byli na chodbě sami, naklonila se k němu a políbila ho. Pevně, vášnivě na rty. Zítra odjíždím, dodala, když ho celého zmateného pustila. Doufám, že zkoušku oslavíme spolu, jen my dva. Adam mnoho přátel ve Vídni neměl a tak souhlasil. Rosamunde ho pozvala do zájezdního hostince před hradbami. Nebyl tak vznešený jako ty kolem rinku. Nehrozilo však nebezpečí, že by je tu mohl někdo poznat. Jako jiné podniky před hradbami ani tenhle nepodléhal dohledu vídeňského rychtáře. Hrála tu hudba, tančilo se a hodně pilo. Jak si Adam všiml, podobných párů jako on s Rosamunde se zde veselilo více. A bylo zřejmé, že to nejsou manželé. Jednotlivé páry postupně mizely, nikoli ven, ale po schodech do podstřeší, kde se dali najmout jizby, na hodinu nebo na celou noc. Adam už pít nechtěl, ale Rosamunde ho neustále pobízela. Přesedla si vedle něj, přitiskla se k němu a několikrát ho políbila. V jedné takové jizbě nakonec skončili i oni. Adam příliš šikovný nebyl, ani Rosamunde dosud nepoznala, co je to mužská láska. Ale nakonec to spolu nějak zvládli. Protože si jizbu pronajeli až do rána, zkusili to znovu a pak ještě jednou. Rychle v tom našli zalíbení. Když se ráno vraceli do Vídně, tvářila se Rosamunde upjatě a Adama kárala, že se zachovala hanebně. Neodporoval jí. Chápal, že jí trápí svědomí stejně jako jeho. Zastavili se ještě v chrámu svatého Štěpána, kde se dlouho modlili, aby jim Bůh jejich hřích odpustil. Pak se rozloučili a vyrazili na vakace.